Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները։ Կառավարությունը խոստանում է լայնածավալ հարկային արտոնություններ արտադրողների և փոքր բիզնեսի համար, օրինագիծը խորհրդարան կմտնի առաջիկա աշնանը։ Առավելագույնը 3 ամսից պարզ կդառնա, կալանավորվում է երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրել Ռոբերտ Քոչարյանը, թե ոչ։ Վճռաբեկը մուտքագրել է դատախազության դիմումը նրան ազատ արձակելու դեմ։ Հիմնադիր խորհրդարանն ու սասնածրերը կուսակցություն են ստեղծում և պատրաստվում առաջիկա արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին։ Տարածաշրջանում է Գերմանիայի կանցլերը վաղը Անգելա Մերկելը Վրաստանից կժամանի Հայաստան։ Ռուսական արժույթը սրընթաց անկման մեջ ամերիկյան նոր պատժամիջոցների պատճառով։ Կլսենք նաև այլ թեմաների մասին, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի անկախության հռչակագրի 28-րդ տարեդարձի արթիվ։ Օգոստոսի 23-ը հայության մի քանի սերունդների երազանքը իրականություն դարձնելու խորհրդանիշ է, մասնավորապես ասվում է ուղերձում։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախկին անձնական փաստաբան Մայքլ Քոհենը հայտնել է, որ ունի տեղեկություններ որոշակի թեմաների վերաբերյալ, որոնք կարող են հետաքրքրել հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերին, ով հետաքննում 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին ռուսների միջամտության հանգամանքները։ Ժնևում Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևի և Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի հանդիպումը տևել է 5 ժամ։ Օրակարգում եղել են Ռուսաստանի նկատմամբ ԱՄՆ-ի սահմանած նոր պատժամիջոցների ենթատեքստում երկու երկրների հարաբերությունների կարգավորումը, ինչպես նաև Սիրիայի և Ուկրաինայի հիմնախնդիրները։ Բոլթոնը Պատրուշևին ասել է, որ ԱՄՆ-ը չի հանդուրժի ռուսների միջամտությունը աշնանը կայանալի կոնգրեսի ընտրություններին։ Բանակցությունները դռնփակ էին, կողմերը որևէ համատեղ հայտարարություն չեն տարածել և փաստաթուղթ չեն կնքել։ ԱՄՆ դեմոկրատական կուսակցության փոխանցման փակերները փորձել են կոտրել կուսակցության ազգային կոմիտեի կայքը և գողանալ ընտրողների տվյալները պարունակող տեղեկություններ, սակայն հաքերային գրոհը կասեցվել է։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Սերգեյ Ռյապկովը այսօր ասել է, որ ամերիկյան նոր պատժամիջոցների պայմանները նախապես անընդունելի են և Մոսկվան երբեք տեղի չի տա ու չի ենթարկվի Վաշինգտոնի ճնշումներին։ Ռուսաստանի հետ վերջնագրերի լեզվով խոսել է ամերիկացիների սովորությունն է, նրանք ներկայացրել են մի շարք պայմաններ, իմանալով, որ դրանք ի սկզբանե անիրագործելի են, ասել է Ռյապկովը։ Վրաստանի իշխանությունները հուսով են, որ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Վրաստան կատարած երկօրյա այցի ընթացքում կհայտարարի Վրաստանի ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը սատարելու մասին։ Այդ մասին ասել է Վրաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Վախտանգ Մախոբորոշվիլին։ Հարավկովկասյան ուղևորության ընթացքում Գերմանիայի կանցլերը կայցելի նաև Հայաստան և Ադրբեջան։ British Airways ընկերությունը հաջորդ ամսվանից չեղարկելու է Լոնդոն-Թեհրան Լոնդոն ուղիղ չվերթը, ընկերության փոխանցմամբ չվերթը տնտեսական առումով շահավետ չէ։ Վերջին չվերթը տեղի կունենա սեպտեմբերի 22-ին։ British Airways-ը 2012 թվականին հրաժարվել է իրանական ուղղությունից, ինչը պատճառաբանվել է միջուկային ծրագրի շուրջ Թեհրանի և Արևմուտքի հարաբերություններում առաջացած ճգնաժամով, սակայն 2016-ին, երբ միջազգային տերությունները և Իրանը ստորագրել են միջուկային պայմանագիրը, ընկերությունը վերականգնել էր չվերթները։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Սոչիում ընդունել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկային։ Վերջինը շնորհակալություն է հայտնել Սոչի այցելելու հրավերի համար և ասել է, որ անհրաժեշտ է քննարկել երկու երկրների հարաբերություններում կուտակված տարատեսակ խնդիրներ։
Սրա Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչյանի փաստաբանները վճռաբեկ բողոք են պատրաստում։ Պարզվում է վերաքննիչ դատարանի որոշումը, որով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող նախագահն ազատ արձակվեց կալանքի ծանզերմխելիության հիմքով, նրանց չի բավարարել։ Քոչարյանն ավելի ներակնկալում։ Մեղադրող կողմն իր հերթին շարունակում է պնդել, որ պաշտոնաթող նախագահը պետք է մնա ճաղերի ետևում։ Դատախազության վճռաբեկ բողոքն արդեն մուտքագրվել է, թե երբ կքննվի և ինչպես, Տաթև Դանելյանն է պատմում։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատ արձակելու վերաբերյալ գլխավոր դատախազության ներկայացրած բողոքը մուտքագրվել է վճռաբեկ դատարան։ Դատական դեպարտամենտի մամուլի և հասարակայնության հետ կապերի ծառայությունից ազատությանը հայտնեցին։ Ըստ քրեական դատավարության օրենսգրքի, բողոքի քննարկման առավելագույն ժամկետը 3 ամիս է, բողոքը քննելու է ոչ թե առանձին դատավոր, այլ կոլեգիալ մարմին։
Արդեն երեկվանի ժամանակը սկսում է հոսել, ըստ քրեական դատավարության օրենսգրքի երանցյալ ժամկետ կա։
Հիշեցնեմ, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը 2008 թվականի մարտի 1-ի քրեական գործով մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու համար։ Հուլիսի 27-ին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը նրա նկատմամբ խափանման միջոցեր ընտրել կալանավորումը։ Օգոստոսի 13-ին վերաքննիչ դատարանը վերացրեց Արաչինատյանի դատարանի որոշումը և բավարարեց Քոչարյանի պաշտպանների ներկայացրած խափանման միջոց կալանքը փոխելու միջնորդությունը։ Վերաքննիչը հիմք ընդունեց նախագահի անձեռմխելիության մասին սահմանադրական դրույթը։ Գլխավոր դատախազությունը վիճարկում է վերաքննիչ դատարանի որոշումը, դատախազության հանրային կապերի բաժնի պետ Արևիկ Խաչատրյանը, սակայն նշեց, բողոքարկման հիմքերը հրապարակման ենթակա չեն։ Զուգահեռաբար վճռաբեկ դատարան բողոք են պատրաստում նաև երկրորդ նախագահի փաստաբանները։ Հայկ Ալումյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, հենց հիմա մշակում են բողոքի տեքստը, հիմքերը կմեկնաբանեն, երբ բողոքը պատրաստ լինի։
Ես հենց հիմա նստած այդ բողոքի վրա աշխատում եմ, երբ որ կավարտեմ, հիմքերը կմեկնաբանեն։ Կային վերաքննիչ մեր բողոքների մեջ այնպիսի հիմքեր, որոնց որ վերաքննիչ դատարանը չի անդրադարձել, իսկ մեր գնահատմամբ այդ հիմքերը ոչ պակաս կարևոր էին, քան այն մի հիմքը, որին իր առմամբ վերաքննիչ դատարանը Կարոն Քոչյանին ազատ արձակեց։ Մի շարք հիմքեր էինք բերել, որոնցից յուրաքանչյուրը արդեն բավարար էր, որպեսզի Կարոն Քոչյանը չկալանավորի։ Հիմա մեր բոլոր փաստարկներից հիմքը ընդունվել միայն Պարոն Քոչարյանի անձեռնմխելիությունը, բայց մենք ուզում էինք, որպեսզի վերաքննիչ դատարանը մնացած բոլոր հիմքերին նույնպես անդրադառնա։
Այսպիսով վճռաբեկ դատարանում հնարավոր է քննվի ոչ միայն գլխավոր դատախազության բողոքը, որով վիճարկվում է Քոչարյանին կալանքից ազատելու վերաքննիչ դատարանի որոշումը, այլև երկրորդ նախագահի պաշտպանների բողոքը կալանքից ազատման համար նախագահական անձեռնմխելիությունից զատ այլ փաստարկներ ևս քննելու պահանջով։ Տաթև Դանելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը խոստանում է ըստեյության աննախադեպ հարկային արտոնություններ տալ մանր ու միջին բիզնեսին, որը համարվում է տնտեսական աճին նպաստող և նոր աշխատատեղեր ստեղծող ամենաարդյունավետ գործոններից մեկը։ Երեկ Facebook-յան իր ուղերձում այսօր էլ կառավարության նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ մտադիր են փոքր բիզնեսով զբաղվողներին փաստացի ազատել հարկերից, արտադրությամբ զբաղվող ընկերությունների բեռը թեթևացնել, Սերժ Սարգսյանի օրոք էականորեն բարձրացված եկահամտահարկն էլ իջեցնել։ Ինչի հաշվին և երբ կառավարությունից Սարգիս Հարությունյանը կհաղորդի։
Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած կառավարությունը նախաձեռնել է հարկային բեռի թեթևացում։ Երեկ երեկոյան Facebook-ի անուղի հեռարձակման ժամանակ վարչապետը խոստացավ նվազեցնել եկամտահարկը, իսկ միկրոբիզնեսին փաստացի ազատել հարկերից։
Մենք շատ ակտիվորեն քննարկում ենք հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ անելը, եւ բավականին մեծ աշխատանք է կատարված, եւ հիմա ես կարող եմ ասել մի բան, որ մենք կգնանք հարկային համակարգի պարզեցման և մենք կգնանք եկամտահարկի իջեցման։ Եկամտահարկը որոշակիորեն կիջնի, ես հիմա չեմ ուզում շատ կոնկրետ հայտարարություն անել, որովհետև այսօր մի քանի սցենարներ կան, թե մենք ոչ սցենարներով պետք է առաջնորդվենք։ Ես ուղղակի հստակ ասում եմ, որ եկամտահարկի իջեցում ենք ունենալու։
Հարկային օրենսգրքում լրջագույն փոփոխություններ ենք ունենալու, շարունակեց վարչապետը։
Հարկային օրենսգրքում կլինի ևս մի այսպիսի կարևոր փոփոխություն, որը աջակցություն է փոքր բիզնեսի։ Մենք միկրոբիզնեսին, փոքր բիզնեսին համար, որը տարեկան մինչև 24 օրինակ միլիոն դրամի շրջանառություն ունեցող բիզնեսի համար կսահմանենք ըստ էության սիմվոլիկ հարկ։ Փաստացի դա համարյա հարկերի կլինի հարկի բացակայություն, խոսքը շրջանառության հարկի մասին է։
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանին այսօր կառավարության նիստից հետո խնդրեցինք մանրամասնել, ինչ չափով է իջնելու եկամտահարկը, որը բարձրացվեց Սերժ Սարգսյանի նախագահության վերջին ամիսներին դժգոհություն առուցելով, և ինչ է նշանակում վարչապետի հայտարարությունը, թե միկրոբիզնեսի համար լինելու է համարյա հարկերի բացակայություն։
Ու սցենարները շատ են, քննարկում են տարբեր սցենարներ, 8-9 սցենար կա, այս պահին չի ուզի բացահայտեմ դրանք, որովհետև դրանց ամեն մեկի տակ կա թվային հաշվարկներ, և թվային հաշվարկները հիմնականում վերաբերում են, թե կոնկրետ եկամտային հարկի տոկոսադրույքների նվազեցման արդյունքում ամեն սցենարի տակ ինչպիսի բյուջետային կորուստներ են ենթադրվում, և այդ բյուջետային կորուստների փոխհատուցման ըստ էության նաև կա երկրորդ մասը, թե ինչպիսի գործիքակազմ պետք է նաև օրենսդրության մեջ փոփոխվի։
Միկրոբիզնեսին հարկերից փաստացի ազատելու վերաբերյալ ՊԵԿ ղեկավարը մանրամասներ չհայտնեց, հիմնավորելով, թե քննարկումները շարունակվում են։
Որոշումները կլինեն մոտ օրերս, ընդունված է սեպտեմբերին համենայն դեպս կառավարությունում կունենանք արդեն միասնական դիրքորոշում, և հանրությանը թե կպահենք, այսինքն մենք փոփոխությունների գնալու ենք այս տարի ազգային ժողով։ Մենք գնալու ենք փոփոխությունների այս տարի, փոփոխությունները կարող են լինել ժամանակագրական, փոփոխություններ, որոնք ուժի մեջ կմտնեն 19 հունվարի 1-ից, 19-ի կեսից, 20-ի հունվարի 1-ից, այսինքն մենք հանրությանը կներկայացնենք հստակ օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթ։
Անանյանի գլխավորած կառույցն ի դեպ հեղափոխությունից հետո նկատելի աճ է ապահովել հարկահավաքման գործում։ Հունիսին պետբյուջեը փոխանցվել 150.7 միլիարդ դրամ հարկ ու տուրք, կամ նախորդ տարվա հունիսի ամեմատ 59.1%-ով ավելի շատ, իսկ հուլիսին 136 միլիարդ դրամ, նախորդ տարվա հուլիսի ամեմատ 48.4%-ով ավելի շատ։ Արդեն 6 տարի Հայաստան տեղափոխված ու այստեղ շինարարությամբ ու փայտավերամշակմամբ զբաղվող Սիրիա-Հայ գործարար Հրայր Ակիլյանի խոսքով, անչափ կարևոր է, որ կառավարությունն ի վերջո սկսեց ուշադրություն դարձնել փոքր բիզնեսին, և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նման քայլը ողջունելի է։
Եթե խորքի նայեք, ամենաճիշտ բանն է, որ որևէ մեկ երկրի մտնես, սակայն այդ դեստյունը պետք է փոքր եմիջի բիզնեսներու վրա հիմնվել լա։ Ինչպես որ 2008 թվականին միջազգային այդ կրիզը ազդեց այդ երկիրները, որոնք մեծ բիզնեսներու վրա հիմնված են, բայց փոքր եմիջի բիզնեսներու վրա հիմնված երկիրները չաստվեցան, օրինակ համար Գերմանիան փոքր եմիջի բիզնեսներու վրա հիմնված են, նրա համար դոգացին այդ կրիզին։ Այդպես էլ հիմա Հայաստանի մեջ, որովհետև փոքր եմիջի բիզնեսը այդքան ավելի պետք է օժանդակություն դրվի իրեն, կամ օգնություն դրվի, քան թե մեծ բիզնեսները, որովհետև եթե իսկական մենք գուզենք երկիրը առաջ տանել, պետք է փոքր եմիջի բիզնես նախ ավելի շատ մարդ կաշխատի, ավելի շատ ընդանիքի եկամուտ կունենան, և այդպես։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Այսօր կառավարության նիստում որոշվել է նաև արտահերթ կարգով խորհրդարան մտնել Սևանից ջրարը 40 միլիոն խորանարդ մետրով ավելացնելու նախագծով։ Քննարկումները կմեկնարկեն հաջորդ 3 շաբթի, սակայն այսօր արդեն կարելի է կանխատեսել, որ դրանք թեժ են լինելու։ Անցած տարի, երբ հանրապետականների կառավարությունն էր նույն բանն առաջարկել, ելքի պատգամավորները խիստ քննադատելու դեմ էին քվեարկել։ Այսօր հակառակ պատկերն է. Ելքն իշխանությունն է, հանրապետականն ընդդիմություն։ Հնարավոր հարցադրումների պատասխան վարչապետն այսօր հայտարարել է, թե ստիպված են գնալ այդ քայլին, քանի դեռ Հայաստանում իր խոսքով ջրային մաֆիան կապիտուլացիա չի ենթարկվել։ Ռոզան Գիճյանն է պատմում մանրամասները։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հայտարարել է, Սևանի ջրարի հարցը կառավարության օրակարգում երբևէ եղած ամենաանցանկալի հարցն է։ Ասաց, տարբեր ձևաչափերով քննարկել են որոգման համակարգում եղած իրավիճակը, և խնդիր ունեին ամեն ինչ անելու, որ Սևանա լճից հավելյալ ջրարի անհրաժեշտություն չլինի, սակայն այս դեպքում էլ գյուղատնտեսության համար էր բարդ ու փակուղային իրավիճակ ստեղծվում։
Պետք է որոգման համակարգում գնանք լրջագույն լուծումների, այդ թվում նաև կազմակերպչական բնույթի լուծումների, որպեսզի հասկանանք, թե ինչքանով է իրականությանը համապատասխանում ինչպես մամուլում սիրում են շրջանառել Հայաստանի Հանրապետությունում ջրային մաֆիայի գոյությունը։
Վարչապետն ասում է, եթե այդպիսի մաֆիա գոյություն ունի, այն շատ արագ պետք է կապիտուլյացիայի ենթարկվի։ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների եւ բնական պաշարների նախարար Արթուր Գրիգորյանը կառավարության նիստին ներկայացրեց օրենքի նախագիծը, որով առաջարկվում է ընթացիկ տարում Սևանից մինչեւ 40 միլիոն խորանարդ մետր հավելյալ ջուր վերցնել։
Հավելվածով 2018 թվականին Սևանա լճից ջրի բաշխման տարեկան առավելագույն չափանակ սահմանել մինչև 210 միլիոն խորանարդ մետր, այսինքն հավելյալ ջրար լինելու է 40 միլիոն խորանարդ մետրի մասով։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, տեղեկություն ունեն, որ գյուղացիներն այս տարի աննախադեպ բերքի են սպասում եւ նրանց խանգարել չեն ցանկանում, սակայն եթե տեսնեն, որ ջրառից հնարավոր է խուսափել, նույնիսկ օրենքն ընդունելուց հետո այդ քայլին չեն դիմի։ Սևանա լճի իրենց բնորոշման պաղետալի վիճակի մասին այս ամսվա սկզբին հազանգեցին բնապահպանները։ Ասում էին, այդ մասին վկայում է նաև ջրիմուռների բազմացումը։ Ոլորտի խնդիրներով զբաղվող մասնագետները համոզված են, վերցրած ջուրն այս տարիների ընթացքում ամբողջությամբ չի հասել գյուղացուն, օգտվել են խոշոր ձկնաբուծարաններն ու հեկերը։ Վարչապետն ասաց, համագործակցության մթնոլորտում պետք է այս խնդիրները լուծեն։ Բնապահպանության նախարար Արի Գրիգորյանն էլ հավելեց, Հայաստանը ջրային ռեսուրսների առումով ինքնաբավ երկիր է, պարզապես պետք է կորուստներ թույլ չտալ ու ոլորտը ճիշտ համակարգել։
Աբսուրդային է իրավիճակը, որ այսօր մենք իրականում քննարկում ենք 40 միլիոն խորանարդ մետր ջրի լրացուցիչ բաց թողնելու հարցը, քանի որ հարցը շատ ավելի լայն է, որ ջրային ռեսուրսները ճիշտ չեն կառավարվում։
Տեսեք, մարդկանց մտքով չի անցնում, որովհետև այդ հին իներցիան կա, որ ջուրը ինչ, մեր պապերի ջուրն է, դավայ, լցրինք դաշտերը, բայց պետք է հասկանանք, որ դա այսօր ամեն օրվա հետ ավելի թանկ ռեսուրս է լինում, չէ՞։ Ոչ մեկ չի համաձայնվի, չէ՞, ոսկին տանի բան անի, ոսկու փոշի վերցնի, տանի դաշտերում ցանի։
Սևան ազգային պարկի տվյալներով Սևանի ջրի մակարդակը ամենացածրն է եղել 2001 թվականին, կազմելով 1896 մետր։ Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման ու պահպանման տարեկան ծրագրերը հաստատելու մասին նույն թվականին ընդունված օրենքով արձանագրվեց, մինչև 2029 թվականը ջրի մակարդակը պետք է ավելացնել 6.5 մետրով։ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարար Արթուր Գրիգորյանի խոսքով, իրենք պատրաստվում են Արփա Սևանով հավելյալ ջուր տեղափոխել լիճ, որպեսզի ջրի բաց թողումը վերականգնվի, նաև տարբերակներ կմտածեն Սևանից ջուր չվերցնելու համար։
Արփա Սևանը, այս պահին մենք աշխատանքային խումբ ունենք ձևավորված Արփա Սևանի մասով եւ ուսումնասիրում ենք Արփա Սևանի վիճակը։ Արփա Սևանը գտնվում է վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվում այնտեղ, սակայն մենք նախատեսում ենք 2019 թվականին Արփա Սևանով կարգավորել այն բոլոր հարաբերությունները և փորձել Արփա Սևանով հավելյալ ջուր տեղափոխել դեպի Սևանա լիճ։
Այսօր կառավարության նիստին հարցի քննարկումը շուրջ 40 րոպե տևեց։ Ջրարի որոշմանն այդուամենայնիվ դեմ քվեարկողներ չեղան։
Սրտի կսկիցով հարցը դնում եմ քվեարկության։ Ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, բոլորը դեմ են, բայց ոչ մեկ չի արտահայտվում։
Օգոստոսի 28-ին ազգային ժողովում արտահերթ նստաշրջան կգումարվի, որտեղ Սևանից ջրարի հարցը նորից կքննարկվի։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմնադիր խորհրդարանն ու վերջին շաբաթներին կալանքից ազատված Սասնա ծրերը այսօր հայտարարել են, թե կուսակցություն են ստեղծում և մասնակցելու են խորհրդարանի առաջիկա արտահերթ ընտրություններին։ Նոր ուժը կոչվի Սասնա ծրեր, ինչպես 2 տարի առաջ Երևանի ոստիկանական բաժանմունքը գրաված խմբավորումը։ Նախաձեռնության առաջնորդները սակայն պնդում են, որ կուսակցությունը զինված խմբի իրավահաջորդը չէ և հրապարակ է գալիս բոլորովին այլ օրակարգով։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Հիմնադիր խորհրդարանի քարտուղարության համակարգող Ժիրեր Սեֆիլյանն ու Սասնա ծրեր խմբավորման խոսնակ Վարուժան Ավետիսյանն այսօր մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեցին Սասնա ծրեր անվամբ կուսակցություն ստեղծելու մասին։
Բարհասարակ իմ զգացողությունն է, երկու ամսվա մեջ, որ ես շփվում եմ մեր ժողովրդի հետ, ես վստահ եմ, որ Հայաստանում ամենամեծ ուժերից մեկը մենք ենք լինելու։
Հսկայական ներուժը։
2016-ին ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը գրավելու մեջ մեղադրվող Վարուժան Ավետիսյանը, ով օրերս կալանքից ազատ արձակվեց, հայտարարեց, պատրաստվում են մասնակցել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին, դառնալով քաղաքական կյանքի առաջատար մասնակիցներից մեկը։ Ավետիսյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց, նոր ստեղծվելի կուսակցությունը ըստ էության չի հանդիսանա զինված խմբի ժառանգորդը եւ որ այդ խումբը ժողովրդի իշխանության վերահաստատման ներկայիս պայմաններում փակել է զինված պայքարի էջը։ Ազատության հարցին, ով կառաջնորդի կուսակցության ընտրացուցակը եւ արդյոք կմիանան այլ քաղաքական ուժերին, այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, Վարուժան Ավետիսյանը դեռևս հստակ պատասխան չտվեց։
Համագումարը կհաստատի այդ փաստաթղթերը, այնուհետև պետական գրանցումից հետո արդեն կուսակցությունը իր համալրված կազմով կսկսի գործել լիարժեք երկով, նոր այդ ժամանակ կուսակցությունը կորոշի իր կանալությամբ եւ օրենքով սահմանված կարգով, թե ովքեր կլինեն ղեկավար կազմում, ցուցակում ովքեր կլինեն, ում հետ կմասնակցեն, ում հետ չեն մասնակցի, ինչպես կվարվեն եւ այլն եւ այլն։
Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի օրերին զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու, նաեւ ապօրինի կերպով ձեռքբերված հրազենի ու ռազմամթերքի միջոցով ռազմավարական նշանակության շենքեր գravelու նպատակ ունենալու մեղադրանքով 10 տարի 5 ամսվա ազատազրկման դատապարտված եւ Թավշյա հեղափոխությունից հետո ազատ արձակված Ժիրար Սեֆիլյանն իր հերթին հայտարարեց Նեցուկեն Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը։
Մեր ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ մեր ստեղծելիք ուժը մենք, մեր հնարավորության բոլոր հնարավորություններով մեջքին ենք կանգնած այսօրվա իշխանություններին եւ բոլորը պիտի հասկանան, որ Փաշինյանենց ցախողումը բոլորիս ցախողումը գլինի, անշուշտ հաջողությունն է բոլորիս հաջողությունն է եւ դեպի հետ քայլ այլևս հնարավոր չէ եւ հանկարծ եթե տարբեր կողմերից փորձեր եղան, բոլորը մեր ժողովուրդը մասնավորապես պետք է իմանա, որ մենք որպես ուժ ամբողջական նեցուկ ենք, այսօր ենք եւ նեցուկ ենք լինելու մինչեւ առնվազն ազգային ժողովի ձևավորումը։
Սեֆիլյանը կարծում է, այժմ Հայաստանում ստեղծվել են աննախադեպ պայմաններ ձևավորելու լեգիտիմ խորհրդարան։ Սեֆիլյանն ընդգծեց, միայն արտահերտ ընտրություններից հետո կհստակեցնեն իրենց կուսակցության կարգավիճակը, ընդդիմության թե իշխանության ճամբարում կգործեն։
Ընդդիմության տարածքում կլինենք, թե իշխանությունների հետ կոալիցիոն շրջանակում կլինենք, դա որոշի ժամանակը, բայց եւ ամենից վերջապես մենք կունենանք, մենք վստահ ենք ունենանք ժողովրդի կողմից ընդրված լեգիտիմ ազգային ժողով։
Արձագանքելով երկու տարի առաջ ոստիկանական գունդը գravelու պատճառների մասին հարցերին Սասնաց Ռեր զինված խմբի առանցքային անդամ Վարուժան Ավետիսյանն ասաց, ապստամբել են Սերժ Սարգսյանի ապօրինի ռեժիմի դեմ, ինչի իրավունքը նրա խոսքով ունեին։
Օրինակ ենք ծառայել, ակնկալելով, որ ժողովուրդը համապատասխան ձևով եւ կարգով կմասնակցի։ Ժողովուրդը իհարկե ոտքի կանգնեց տասնյակ հազարներով, աջակցեց եւ այլն եւ այլն եւ այլն, բայց ինչ-ինչ պատճառներով զինված բաղադրիչը զարգացում չունեց։ Դա այլ խնդիր է, որին մեկ այլ առիթով կանդրադառնանք։ Ինչու գունդը գրավեցինք, այդ գունդը այն աչքի ընկած մահակն էր, որը անընդհատ ճոճվում էր ժողովրդի գլխին եւ երբեմն էլ հարվածում էր ժողովրդի գլխին։
Լրագրողներից մեկի հարցին, ինչու չդիմեցիք հեղափոխության խաղաղ մեթոդներին այն դեպքում, երբ գունդը գրավելուց 2 տարի հետո Նիկոլ Փաշինյանին դա հաջողվեց, Վարուժան Ավետիսյանը պատասխանեց.
Այո, այդ ժամանակ կոնկրետ տվյալ իրավիճակում հնարավոր չէր ոչ զինված մեթոդներով այնպես ազդել համակարգ ի վրա, որ նա հետագայում արդեն ընկրկի չզինված պայքարի ճնշման առաջ։
Ավետիսյանն ասաց, այսօր չկա այն իրավիճակը, որի դեպքում կարող են կրկին դիմել ապստամբության։
Չեմ տեսնում այսօրվա իշխանությունների հետ կապված անգամ ամենավատ երազում չեմ կարող տեսնել նման մի կերպափոխում այս իշխանության, որ վերածվի նույն երևույթին։
Ինչ վերաբերում է գնդի գրավման հետևանքով զոհված ոստիկանների խնդրին, Ավետիսյանն ասաց, կցանկանա հանդիպել նրանց հարազատներին, եթե մյուս կողմից լինի ցանկություն։ Ոստիկանական գունդը գրաված զինված խմբի առանցքային անդամը կրկին պնդեց, ոստիկան Արթուր Վանոյանը զոհվել է փոխհրաձգության հետևանքով, իսկ մյուս երկու ոստիկանների Գագիկ Մկրտչյանի ու Յուրի Տեփանոսյանի մահվան հետ իրենք կապ չունեն։ Ասաց, քննությունը պետք է պարզի եղելությունը եւ մեղավորները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Դիտարկմանը, որ զոհված ոստիկանների հարազատները պահանջում են պատասխանատվության ենթարկել հենց ծռերին, Ավետիսյանը հակադարձեց։
Դուք բարոյական հարթություն եք մտնում, ես իրավական հարթության մեջ եմ խոսում։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկա արտահերտ ընտրություններում կլինեն ոչ միայն նոր քաղաքական ուժեր, այլև խաղի նոր կանոններ։ Կառավարությունը օրենսդրական փոփոխություններ է նախաձեռնել, որոնք նախատեսում են քրեորեն պատժելի դարձնել ոչ միայն ընտրակաշարք տալն ու վերցնել, այլև խոստանալը, խոստումն ընդունելը կամ խնդրելը։ Առաջարկվում է նաև արգելել կուսակցություններին բարեգործությամբ զբաղվել ընտրությունների նշանակման օրվանից մինչև արդյունքների ամփոփումը։ Սրանք ի դեպ խնդիրներ են, որոնք միջազգային դիտորդներն արձանագրել են հայաստանյան ընտրությունների մասին նախորդ բոլոր զեկույցներում, մարզերում բաժանվող դուգի թելից մինչև կարտոֆիլի սերմնացու։ Նոր փոփոխությունների մասին Տաթև Դանիելյանն է պատմում։
Սեպտեմբերի 23-ին նշանակված Երևանի ավականու ընտրությունները կանցկացվեն արդեն փոփոխված քրեական օրենսգրքով։ Այսօր հանրային քննարկման ժամանակ հույս հայտնեց վարչապետին կից ընտրական օրենսդրության բարեփոխումների հանձնաժողովի քարտուղար Դանիել Յուանիսյանը։
Ընտրությունների վերջնական փուլը, նախընտրական քարոզարշավի գոնե վերջնական փուլը արդեն կանցնի այս իրավակարգավորումների ուժի մեջ մտածորոք։
Կա հստակ ժամկետ, երբ է ներկայացվել ազգային ժողովը։
Դերևս չէ, բայց կառավարությունը այդ հարցը քննարկելու է։
Քրեական դատավարության եւ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքերում ըստ էության փոփոխություններն ընտրակեղծարության համար նախատեսված պատիժների խստացում են ենթադրում։ Այսպես, բացի ինտրակաշարք տալու եւ վերցնելու համար քրեական պատասխանատվությունից, օրենսդրական նախագծում մինչեւ 3 տարի ազատազրկում է սահմանվում նաեւ ընտրակաշարք խոստանալու, ընտրակաշարքի խոստումն ընդունելու, ընտրակաշարք խնդրելու համար։ Ընտրության նշանակման օրվանից մինչեւ արդյունքների ամփոփում դրանց մասնակիցներին արգելվում է նաեւ բարեգործություն իրականացնել։ Պատիժը կրկին քրեական է։ Վարչական պատասխանատվությունը նախատեսվում ընտրատեղամաս պարբերաբար մուտք գործող քաղաքացիների համար, նաև հանձնաժողովի անդամների համար, եթե նրանք տեսանելի կերպով չկրեն վկայականը։ Դիտավորությամբ բաց քվեարկությունը ևս քրիորեն հետապնդելի արարք է։ Նախկինում քրեական պատասխանատվություն ենթադրող մի շարք արարքների համար էլ նախատեսվում է պատժի խստացում։ Փաստաբան Արա Պապիկյանի կարծիքով խնդիրն այլ տեղում է։ Հիշում է, որ համապետական ընտրություններից հետո դատարան հասած հիմնական գործերը իշխող քաղաքական ուժի օգտին ընտրակեղծարարության փաստի առնչությամբ են եղել։ Եզրակացնում է, լուծումը ոչ թե պատժի խստացումն է, այլ հասարակության առողջությանն ուղղված աշխատանքը։
Մենք ոչ թե պիտի խնդիրը լուծենք քրեական խիստ պատասխանատվության հարց բարձրացնելու առումով, այլ մեր հասարակությունը պատրաստենք նրան, որ ընտրությունների ժամանակ խախտումներ պիտի չլինեն։ Յուրաքանչյուր ոք հասկանա, որ ինքը ընտրակաշարք պիտի չառաջարկի։
Դանիել Յոնիսյանն է հակադարձում. Պատժի խստացումը օրինախախտումները դարձնում է ծանր հանցագործություն, ինչն իրավապահներին ավելի լայն օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ ձեռնարկելու հնարավորություն կտա։
Մասնավորապես, չգիտեմ, լատենտ հանցագործությունը ինչպիսին, որ ընտրակաշարքն է, երբ ընտրակաշարք տվողն ու վերցնողը երկուս տեղ շահագրգռված են, որպեսզի դրա մասին ոչ մեկ չիմանա, դրանց բացահայտում առանց օպերատիվ հետախուզական բոլոր միջոցառումների իրատեսական չէ։
Օրենսդրության կոշտացմանը դեմ է նաև հանրային քննարկմանը մասնակցող հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Վարդան Գերավետյանը։ Հասարակության օգուտ չենք տա մարդկանց տարիներով բանտերում փակելով, ասում եմ։
Եթե մենք խստացնում ենք եւ պատժամիջոցը երկարաձգում ենք, մենք պաստորեն այդ անձնավորությանը մեկուսացնում ենք հասարակությունից եւ դնում ենք որպես բեռ նույն հասարակության վրա։ Նա պետքա նրան այդ 5 տարի, 6 տարի, 8 տարի, պետք է քրեական հիմնարկությունը պահի։
Պարզաբանում է ոստիկանության շտաբի պետ Հովանես Քոչարյանը։
Խստացումը պայմանավորված է տվյալ արարքը որակյալ դարձնող մի շարք հանգամանքների հետ, հիմնականում գլխավորապես, մասնավորապես, եթե արարքները կատարվել են կազմակերպված խմբի կողմից, արարքները կատարվել են նախնական համաձայնությամբ, որը տվյալ արարքի հանրապետական աստիճանը բարձրացնող հանգամանքներ են, բնականաբար տրամանական է, որ պատիժը պետք է լինի համարժեք։
Ոստիկանության շտաբի պետի կարծիքով հասարակության իրավագիտակցության այս փուլում ընտրակեղծարության համար պատիժները մեղմացնելու ժամանակը չէ։
Մի մոռացեք, որ դրանք սոսկ անձի իրավունքի խախտումներ չեն, այլ դրանք պետության դեմ ուղղված հանցագործներ են, ըստ էության սահմանական կարգի դեմ ուղղված հանցագործներ են, ուստի կարծում եմ, որ դրանց խստացումը տրամանական է եւ փաստարկված է։
Հովանես Քոչարյանը կարծիք հայտնեց, որ առնվազն մի քանի համապետական հաջող ընտրություններ անցկացնելուց հետո հնարավոր կլինի խոսել ընտրակեղծարության համար նախատեսված պատիժների մեղմացումից։ Հիշեցնեմ, նախագիծը վերջնական տեսքի բերվելուց հետո կառավարությունն այն ներկայացնելու է ազգային ժողովի քննարկմանը։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսու հետ հայ-ադրբեջանական սահմանը կպաշտպանեն նաև ոստիկանության զորքերը։ Վարչապետ Փաշինյանն այսօր անձամբ է ճանապարհել նրանց առաջին խմբին, պնդելով, թե այսպես ոչ միայն առաջնագիծն ավելի կամրապնդվի, այլև ոստիկանները հարազատ կդառնան ժողովրդին։ Նորամուծության մանրամասները Մարինե Խաչատրյանն է պատմում։
Ոստիկանության ներքին զորքերի ծառայողների առաջին խումբն այսօր մեկնեց հայ-ադրբեջանական սահմանագից մարտական հերթապահություն իրականացնելու։ Հանդիսավոր արարողությանը մասնակցող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նկատեց, ոստիկանության զորքերը շատ կարևոր առաքելություն են ստանձնում, եւ այդ առաքելությունը բանակին զինված ուժերին աջակցություն ցուցաբերելն է Հայաստանի պետական սահմանների պահպանության գործում։
Ես կարծում եմ, որ սա պատմական մի շրջան է ոչ միայն ոստիկանության զորքերի, այլև ոստիկանության համար, որովհետև կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ոստիկանությանը ոստիկանական համազգեստով ցանկացած մարդու պետք է վերաբերվեն որպես հարազատի, թող ասածս տարօրինակ չթվա, որովհետև հարազատ է համարվում այն մարդը, ում մարդը, ում քաղաքացին առաջին հերթին դիմում է դժվարության պահին, ծանր իրավիճակում հայտնվելով, եւ մեր խնդիրն է այնպես անել, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ոստիկանությանը ընկալեն հենց այդպես, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ոստիկանության զորքերին ընկալեն հենց այդպես, եւ ընկալեն, որ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը եւ ոստիկանության զորքերը պահպանում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, Հայաստանի պետականության, սահմանադրության, օրինականության անվտանգությունը։
Օրերս Հայաստանի ոստիկանապետը հայտնեց, որ վարչապետի հետ քննարկումների արդյունքում որոշել են առաջարկել Հայաստանի ոստիկանական զորքերին մեկնել ծառայության Հայաստանի սահմաններ։ Ըստ Վալերի Օսիպյանի, ոստիկանական զորքերում առաջարկը միաձայն ընդունվել է։
Ստացանք վարչապետից համապատասխան հանձնարարական ուսումնասիրել, քանի որ ներկայիս իրավիճակներում ոստիկանության զորքերի գործառույթները կարիք չկա Երևանում, Հանրապետությունում, այդպիսի կարիք չկա, և ուսումնասիրելուց հետո առաջարկությունը ես ներկայացրեցի ոստիկանության զորքերի հրամանկազմին, ոստիկանության զորքերի ողջ անձնակազմին, և վստահեցնում եմ ձեզ, ընդունվեց միաձայն։
Ոստիկանության շտաբի պետ Հովանես Քոչարյանն այսօր ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց. Ոստիկանության զորքերի մասին օրենքի համաձայն դրանք ունեն երկակի կարգավիճակ։ Նրանք ոչ միայն ներքին իրավակարգի ապահովման խնդիրներ են իրականացնում, այլև կարող են մասնակցել պետության արտաքին պաշտպանությանը։
Անհրաժեշտությունը անվտանգության մակարդակի բարձրացումն է, մեր պետական սահմանների ամրացումն է, վերջին հաշվով զորքերի ներգրավման հնարավորությունը տալիս պաշտպանության նախարարությանը իր զորամասերն ավելի էֆեկտիվ օգտագործել, ավելի անհարկից ծառաբեռնել այս կամ այն տեղամասնում պաշտպանություն իրականացնելով, սա ոնց որ բանակին լրացուցիչ օգնություն է։ Այսօր զորքերը բարեբախտաբար ներքին իրավակարգի ապահովման խնդիր չունեն, հասարակության մեջ չկա լարվածություն, չեն սպասվում ինչ-որ լուրջ մտահոգություն տվող հավաքներ, և նպատակարմար է գտնվել քաղաքական ղեկավարության կողմից զորքերի որոշ տորաբաժաններ, ոչ ամբողջ զորքերը, տպավորություն չստացվելու բոլորը սահմանային կրակ մեկնելու, օգտագործել նաև պաշտպանական խնդիրների համար։
Ոստիկանության գործունեությունը տարիներ շարունակ իր ուշադրության կենտրոնում պահած իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Իոնիսյանի կարծիքով այս քայլը կփոխի հասարակության վերաբերմունքը ոստիկանության նկատմամբ։
Ստեղության հաճախ քաղաքացիների մոտ հարցեր առաջանում, թե ինչու ենք մենք պահում ոստիկանության զորքեր, որովհետև եթե զորք է, ապա այդ զորքը պետք է ունենա հնարավոր թշնամիների դիապազոն, հա, եւ հասարակության մոտ հարցեր առաջանում, ոստիկանության զորքերի հնարավոր թշնամիներն ովքեր են։ Մենք ենք, հա, եւ սա իհարկե ջրբաժանը հասարակության եւ ոստիկանության միջև խորացում ծնումեր, երբ այն պահից ի վեր, երբ հայտարարվեց, որ ոստիկանության զորքերը մասնակցելու են Հանրապետության սահմանների պաշտպանությանը, մի քիչ այդ ջրբաժանի հարցը մի քիչ փակվեց։
Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց. Հայ-ադրբեջանական սահմանում իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Փաստաբանները պնդում են, թե վատթարացել է գեներալ Մանվել Գրիգորյանի առողջական վիճակով։ Կալանավորվեց 2 ամիս առաջ ապօրինի զենք զինամթերք պահելու բանակի համար նախատեսված սնունդն ու գույքը հափշտակելու մեղադրանքներով։ Նախաքննությունն իրականացնող մարմինը հատուկ քնչական ծառայությունը դատաբժշկական փորձաքննություն է նշանակել։ 3 հաղորդվեց, որ գեներալը տեղափոխվել է քաղաքացիական հիվանդանոց հետազոտությունների։ Անուշ Մուրադյանին լսենք։ Armenia բժշկական կենտրոնում, որտեղ այս պահին գտնվում է պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանն, այսօր հրաժարվեցին տեղեկատվություն տրամադրել գեներալի առողջական վիճակի ու կատարված հետազոտությունների մասին։ Էնդոկրինոլոգիայի բաժանմունքի վարիչ Լուսինե Մամիկոնյանը փոխանցեց, քանի որ Գրիգորյանը ստացիոնար բուժման է տեղափոխվել դատաբժշկական փորձակնություններ անելու նպատակով, իրենք ոչինչ ասել չեն կարող։ Հիշեցնեմ, երեկ հայտնի դարձավ, որ Մանվել Գրիգորյանը կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից տեղափոխվել է հիվանդանոց, իսկ հատուկ քնչական ծառայությունից ազատության հայտնեցին, որ իրենց վարույթում գտնվող քրեական գործի շրջանակում նշանակվել է դատաբժշկական փորձակնություն Գրիգորյանի առողջական վիճակը պարզելու նպատակով։ Այսօր հիվանդանոցում հանդիպեցին Գրիգորյանի պաշտպաններին։ Համարուտ հիվանդասենյակ միայն նրանց մուտքն է թույլատրված և առավոտյան փաստաբաններն արդեն այցելել էին իրենց պաշտպանյալին։ Հարցին, ինչպես է կալանավորված պատգամավորի ինքնազգացողությունը, փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը հայտնեց. Գեներալը գրեթե ուժասպառ է եղել, քանի որ հետազոտություններն էլ ավելի են վատթարացրել նրա վիճակը։
Ելեմ պաշտպանյալին 3 օր առաջ եւ հիմա եմ ես տեսնում եւ ուղակի վատարացում եւ շատ ծանր այդ ինչ են ասում անալիզային եւ այլ գործողություն իրականացնելուց հետո վերջինս անգամ ի վիճակի չէ երկու բառ խոսալուց հետո երրորդ բառը արդեն ժվարում է խոսալ սկսած հեղուց եւ մնացյալ
Դատաբժշկական համալիր փորձակնությունը թեև նշանակվել է վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից, սակայն քաղաքացիական հիվանդանոց օղեգրում իր մեջ չի ներառել բուժման թեկուզ եւ կարճատև կուրս, ասում է փաստաբանն ու հավելում։ Իսկ դա կարող էր նպաստել Գրիգորյանի առողջական վիճակի կայունացմանը։ Բաղդասարյանը սա դասական խոշտանգում է որակում ու նշում. Հայաստանում շարունակում են ոտնահարել մարդու իրավունքները։
Այնքանով որքանով որ լիազոր մարմնի որոշման մեջ նշված էր միայն ախտորոշել թե ինչ հիվանդություն հիվանդություններով է դարապում, բացարձակ գույցն մաթեմատիկ չտվեց, որպեսզի նաև առողջության վատթարացման հետ կապված որոշակի բժշկական գործողություն կատարի։ Մեկ անգամ եւս փաստում եմ, որ այսօր իրավունքը որպես գերակա նորմ ստորադասված է եւ զուտ տարակերության օրենքների տարակերության զբաղվելով ուղակի դասական խոշտանգում է տեղի ունենում պաշտպանյալի նկատմամբ։
Ապօրինի զենք զինամթերք ձեռք բերելու եւ պահելու, ինչպես նաեւ խոշոր չափով գույք հափշտակելու մեջ մեղադրվող Գրիգորյանը, թե դեռ որքան կմնա հիվանդանոցում, Բաղդասարյանը դժվարանում է ասել, բայց տեղեկացել է հետազոտությունները գրեթե 100%-ով ավարտված են։ Գեներալի մյուս պաշտպան Արսեն Մկրչյանն էլ ասում է, այս հետազոտությունները զուտ ֆորմալ բնույթ ունեն, քանի որ արդեն իսկ ապացուցված է գեներալ Նամբուժելի հիվանդ է։ Նա ունի թոքերի քաղցկեղ, տարապում է շաքարային դիաբետով, արյան ճնշումն անկայուն է, իսկ դրանք անհամատեղելի են կալանքի հետ։
Եթե գիտական այս հետազոտությունները կատարվեն ու որոշվի, որ Մանվել Գրիգորյանի առողջական վիճակը իսկապես բարդացել է, հնարավոր է նա կալանքից ազատվի, դա այդ նպատակն է։
Տեսականորեն այո, եթե քաղաքական այլ ազդեցություններ չլինեն, եթե լինի այն օբյեկտիվ բազմակողմանի եւ նորմալ քննությանը ընթացք տալու եւ այդ տիպի պահելու իրավիճակը, իմ կարծիքով Մանվել Գրիգորյանը արդեն պետք է ազատ արձակված դիներ, ուղեկի ձգձգվեց զուտ այս փորձակնությունը։
Հունիսի 19-ից կալանքի տակ գտնվող Մանվել Գրիգորյանի առողջական վիճակի հետ կապված ազատությունը զրուցեց նաև արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության հետ։ Կառույցի հանրային կապերի բաժնից փոխանցեցին։ Կենտրոն քրեակատարողականում գտնվելու ընթացքում Գրիգորյանը եղել է բժիշկների հսկողության տակ և ստացել է անհրաժեշտ դեղորայք։ Գրիգորյանին պատկանող տարածքներում, հիշեցնեմ, ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնաբերել էր զինվորի բաժին նշագրումով ծնունդ, ինչպես նաև 2016 թվականի ապրիլյան քարորյա պատերազմի օրերին առաջնագից ուղարկվելի կայնարկղերը, որոնք լի էին հիգիենիկ պարագաներով, դեղորայքով, զինվորական հանդերձանքով, իսկ դրանցից որոշներում դեռ մնացել էին զինվորներին հասցեագրված դպրոցականների նամակները։ Փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանն ազատությանն այսօր նաև տեղեկացրեց, որ առաջիկայում պատրաստվում են բողոքարկել Մանվել Գրիգորյանին կալանքի տակ պահելու առաջին ատյանի դատարանի որոշումը։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն կորվա մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդը գրում է. ՀՀԿ-ականները բավական ծանր են տարել ազգային ժողովը լուծարելու օրենսդրական հիմքեր ստեղծելու նպատակով սահմանադրական փոփոխություններ նախաձեռնելու մտադրության մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը։ ՀՀԿ-ականները հայտարարեցին, թե վարչապետն այսպես փորձում է պահել իր իշխանությունը վերարտադրվել։ Անգամ ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը հանդես եկավ հայտարարությամբ, ասելով, թե վարչապետի խոսքերն օրենսդիր իշխանության նկատմամբ ակնհայտ ճնշում և պարտադրանք է, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում։ Մինչ կառավարությունը կորոշի ինչ տարբերակով պետք է կազմակերպել խորհրդարանի լուծարումը, արձանագրենք, ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների անցկացումը Հայաստանում չունի այլ ընտրանք, եւ սա մի պարզ պատճառով գործող խորհրդարանը վաղուց ի վեր չի արտացոլում քաղաքական դաշտի իրական պատկերը, չի արտահայտում ժողովրդի տրամադրությունները։ Ազգային ժողովում ամենամեծ խմբակցությունը գործադիր իշխանությունից համաժողովրդական ընդվզման արդյունքում հեռացված կուսակցությունն է, ՀՀԿ-ն, մինչդեռ հասարակության համակրանքը հիմա միանգամայն այլ ուժի կողմն է, ու բացի այդ նկատենք, որ Հայաստանում շարունակվում է ներքաղաքական սահմանադրական ճգնաժամը, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Նոր կառավարության 100 օրվա ամփոփմանը զուգահեռ թերևս արժե ամփոփել նաև նոր ընդդիմության 100 օրը։ Մոտավորապես 100 օր առաջ իրեն ընդդիմություն հրճակեց մի մեծ հզոր ամենաբազմամարդ կուսակցությունը, ՀՀԿ-ն, մի կառույց, որը տիրապետում է ահռելի ֆինանսական միջոցների, ամալրված է տարիների կառավարման փորձ ունեցող կադրերով և վճռական հայտարություններ անում իր ընդդիմություն դառնալու և այդ դիրքերից հանդես գալու մասին։ Դա հույս է ներշնչում, որ գործող կառավարությունը կունենա իրոք հզոր ու ազդեցիկ ընդդիմություն, սկզբում նման նշաններ կային, բայց դա ամենասկզբում կարճ ժամանակ անց պարզվեց, որ քննադատելու ու մտահոգվելու առիթներ առանձնապես չկան, ու հիմա ՀՀԿ-ի պապկաններում մնացել են էժանագին թեմաներ, օրինակ Փաշինյանի ելույթում հնչեցված մի քանի դրույթներ։ Արա Բաբլոյանին օրինակ խիստ մտահոգել է դատավորներին ուղված «Խելքներդ գլուխներդ հավաքեք» Փաշինյանի հորդորը, բայց Բաբլոյանին բոլորովին չի մտահոգում այն հանգամանքը, որ գրեթե երկու տասնամյակ շարունակ Հայաստանի դատարաններում կայացված վճիռների մի զգալի մասը գրված են եղել Բաղրամյան 26-ում, և այդ մասին կան նույնիսկ սահմանադրական դատարանի անդամների հրապարակային հայտարություններ, գրում է Հայկական ժամանակը։ Հարավոտի խմբագրականում կարդում ենք. Այսօրվա քաղաքական օրակարգը թելադրում են կոռուպցիոն բացահայտումները, խոշոր գումարների հայտնաբերման մասին իրավապահների հայտարությունները, ձերբակալությունները, խափանման միջոցները, գրավների չափերը եւ այլն, ինչպես նաեւ դրանցից բխող նախկին իշխանություններին ուղղված մերկացնող ճառերը։ Ոչ միայն վարչապետի շրջապատը, այլև գրեթե բոլոր քաղաքական ուժերը կենտրոնացել են ՀՀԿ-ի եւ Քոչարյանի դեմ պայքարի վրա։ Նման ռետրոսպեկտիվ պայքարն արդարացվում է վերջիններիս ռևանշիստական նկարտումներով, որոնք իհարկե հնարավոր են, բայց իմ կարծիքով անարդյունավետ եւ անիմաստ։ Բայց մյուս կողմից համաձայնեք, անցյալի ստվերների դեմ պայքարելը շատ հարմարավետ քաղաքական դիրքորոշում է։ Դու չես ասում, թե այս կամ այն ոլորտի խնդիրն ինչպես պետք է լուծվի, ոչ մի գաղափար առաջ չես քաշում, այլ սահմանապակվում ես նախկին նախագահներին, գեներալ Մանվելին, Սաշիկին, Վաչոյին և մնացածներին քլնգելով, որը մի կողմից ականջահաճո է, իսկ մյուս կողմից անշարժ, գրում է Առավոտ թերթի խմբագիրը։ Հրապարակը գրում է. Տարիներ շարունակ լուսանցք մղված կամ նորաստեղծ կուսակցությունները Երևանի ընտրություններին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել։ Սակայն որքան հետաքրքիր է մասնակցողների ցանկն ու բովանդակությունը, նույնքան էլ հետաքրքիր է որոշ ուժերի ընտրություններին չմասնակցելը։ Դեռ 3 ամիս առաջ իշխանության մոնոպոլ տիրապետման հայտ ներկայացրած հանրապետական կուսակցությունը, որի ղեկավարները հայտարում էին, որ առաջիկա տարիներին դեպի իշխանություն տանող ճանապարհն անցնելու է Մելիք Ադամյանով, որոշեց չմասնակցել Երևանի ընտրություններին, եւ սա այն դեպքում, երբ դեռ ազգային ժողովում մեծամասնություն է կազմում։ Նոնսենսը, բայց մենք սովոր ենք ներքաղաքական նոնսենսներին։ Մյուս նոնսենսն էլ վերաբերում է հայազգային կոնգրես կուսակցությանը, գրում է հրապարակ թերթը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Տարածաշրջանի մասին ժամեր առաջ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը ժամանեց Վրաստան, որտեղից էլ վաղը կգա Հայաստան, ապա Ադրբեջան։ Գերմանական լրատվամիջոցները երրորդ օրն է այս հայցի մասին են հաղորդում, առավելապես դրա մեկնարկին Բաքվի և Բերլինի միջև սկիզբ առած դիվանագիտական սկանդալի պատճառով։ Բանն այն է, որ Ադրբեջանի իշխանությունները հրաժարվել են մուտքի արտոնագիր տալ կանցլերի պատվիրակության անդամ Բունդեստագի պատգամավոր Ալբերտ Վայլերին, պատճառաբանելով, թե նա ժամանակին եղել է Ղարաբաղում առանց Բաքվի թույլտվության։ Հանդիմությունը պահանջում էր Մերկելից չեղարկել այցը։ Կանցլերը սակայն հայտարարել է, թե կմեկնի Ադրբեջան, բայց կքննադատի դիրքորոշումը նախագահ Ալիևի հետ հանդիպման ժամանակ։ Իսկ թե ինչ թեմաներ են նախատեսված նրա վրաստանյան այցի ընթացքում, կպատմի Լուսինե Մուսալյանը։
10 տարի առաջ ես վճռականորեն պահանջեցի դուրս բերել ռուսական զորքը և 10 տարի անց ես կրկին աջակցում եմ Վրաստանի տարածքային ամբողջականությանը։ Այսօր Թբիլիսիում այսպիսի հայտարարությամբ հանդես եկել Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեի հետ համատեղասուլիսի ժամանակ։ Վրաստանը Անգելա Մերկելի Հարավկովկասյան երրորդ շրջագայության առաջին կանգառն է, այստեղ նա առանձին հանդիպում է ունեցել Վրաստանի կառավարության ղեկավարի հետ, այսօր նախատեսված է հանդիպում երկրի նախագահի ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ։ Գերմանիայի կանցլերի պաշտոնում Մերկելը Վրաստան է ժամանում երկրորդ անգամ, առաջին անգամ նա այստեղ էր 2008-ին, օգոստոսյան ռուս-վրացական պատերազմի ավարտից օրեր անց։ Ես ուրախ եմ, որ այսօր գտնվում եմ Վրաստանում։ Վերջին անգամ ես այստեղ հյուրընկալվել եմ ուղիղ 10 տարի առաջ, այն ժամանակ ստորագրվեց հրադադարի մասին համաձայնագիրը։ Ես վճռականորեն պահանջեցի դուրս բերել ռուսական զորքը։ 10 տարի անց ես կրկին աջակցում եմ Վրաստանի տարածքային ամբողջականությանը։ Մենք մեր ներդրում ունենանք այդ հակամարտության կարգավորման հարցում, հայտարարել է կանցլեր Մերկելը, ինչպես նկատում են վրացական լրատվամիջոցները, խուսափելով արտաբերել պաշտոնական Թբիլիսիի կողմից կիրառվող տերմինները, այդ թվում նաև օկուպացիա բառը։ Լրագրողներից մեկի հարցին, թե արդյոք անցյալ շաբաթ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ ունեցած հանդիպման ընթացքում ինչ-որ կերպ քննարկել է Ռուսաստանի օկուպացիայի հարցը, Գերմանիայի կանցլերը պատասխանել է. Ռուսաստանի նախագահը տեղյակ է այդ հարցում իմ դիրքորոշման մասին, այդ թվում Ուկրաինայի հետ կապված։ Նույն սցենարն է, ցավոք քիչ բան է արվում, որպեսզի այդ մեծ անարդարությունը անցյալում մնա։ Գերմանական կառավարության ղեկավարի այցը Վրաստան, ինչպես հաղորդվում է, նվիրված է երկկողմ հարաբերություններին և տնտեսական կապերին, եվրոպական և արտաքին քաղաքական հարցերին։ Գերմանիան շարունակում է սատարել Վրաստանի եվրոպական ինտեգրման ճանապարհին, սակայն, ինչպես ընդգծել է Մերկելը, Թբիլիսիում նախատեսված իր հանդիպումների առանցքային թեման տնտեսական կապերն են։ Գերմանիայի կառավարությունը տպավորիչ է համարում Վրաստանի տնտեսական առաջընթացը և Եվրոպան մեծ բազմաթիվ բարեփոխումների ակնհայտ դրական արդյունքները։ Բերլինը բազմիցս դրական է արտահայտվել նաև Թբիլիսիի հակակոռուպցիոն պայքարի վերաբերյալ։ Վրաստանից Գերմանիայի կառավարության ղեկավարի գլխավորած պատվիրակությունը կուղևորվի Հայաստան շաբաթ օրն էլ Ադրբեջան, որտեղ, ինչպես հայտնում են գերմանական լրատվամիջոցները, Մերկելը մասնավորապես քննարկելու է դեպի Եվրոպա Կասպյան գազի արտահանումների ծավալները մեծացնելու հարցը։ Հիշեցնենք, Միացյալ Նահանգներ խստորեն քննադատում է Գերմանիայի իշխանություններին հյուսիսային հոսք 1 գազատարի համար, որով ռուսական գազը պետք է հասնի Գերմանիա։ Գերմանական լրատվամիջոցների հետ զրույցներում վերլուծաբանները նշում են, որ Գերմանիան շահագրգռված է այսպես կոչված հարավային գազատարի կառուցմամբ, որը ադրբեջանական էներգառեսուրսները Թուրքիայով հասցնում է Եվրոպա, այդպիսով նվազեցնելով Եվրամիության երկրների էներգետիկ կախվածությունը Ռուսաստանից։
Ռուսաստանում թիվ 1 թեման ռուբլին է, որը կրկին սկսեց գլորվել ամերիկյան նոր պատժամիջոցներից հետո։ Վաշինգտոնի սահմանափակումները 3 են մտել ուժի մեջ, եւ այսօր արդեն դոլարը հատել է 68 ռուբլու սահմանը առաջին անգամ վերջին 1.5 տարվա մեջ։ Իդեպ ընդվորում սա դեռ վերջը չէ, Միացյալ Նահանգները սպառնում է, թե աշնանը կարող է գործի դնել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների երկրորդ առավել կոշտ ու ընդարձակ փաթեթը, եթե Մոսկվան թույլ չտա միջազգային փորձագետներին ուսումնասիրություններ անել եւ համոզվել, որ Ռուսաստանը վերացրել է քիմիական զենքի իր պաշարները, պատմում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
3 օգոստոսի 22-ին ուժի մեջ են մտել Սկրիպալների գործի շրջանակներով նախատեսված Ռուսաստանի դեմ ամերիկյան պատժամիջոցների առաջին փուլով նախատեսված սահմանափակումները, եւ այս ֆոնին Երևանից ռուսական արժույթը վերսկսել է իր անկումը։ Մոսկովյան բորսայում դոլարն այսօր արժե 68.50, իսկ եվրոն 79.20 ռուբլի։ Տարադրամի փոխանակման կետերում Մոսկվայում դոլարը վաճառում են 70-ից բարձր, իսկ եվրոն 80-ից բարձր գնով։ Օրվա երկրորդ կեսին Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարությունը հայտարարեց, որ մինչև սեպտեմբեր չի գնելու դոլար, և այս նորության ֆոնին ռուսական ռուբլին փոքրինչ արժևորվեց։ Սա հերթական ռեկորդային արժեզրկումն է, որ ռուսական տարադրամը արձանագրում է օգոստոսի 8-ից սկսած, երբ հայտնի դարձան ամերիկյան նոր պատժամիջոցների մասին։ Ընդ որում 3 ուժի մեջ մտած պատժամիջոցները նոր չեն, մինչ այդ էլ արգելվել են գործարքները երկակի նշանակության ապրանքների շուրջ, օրինակ։ Ավելի ծանր են Ռուսաստանի տնտեսության համար լինելու Սկրիպալների գործող նախատեսված երկրորդ փուլի պատժամիջոցները, որ պետք է ուժի մեջ մտնեն 3 ամսից։ Դրանք նաև նախատեսում են ռուսական հիմնական բանկերի, Սբերբանկի, ՎՏԲ-ի և Գազպրոմբանկի գործնեության արգելքը Միացյալ Նահանգներում։ Հնարավոր է, որ արգելվեն նաև ռուսական հիմնական ավիաընկերության Աերոֆլոտի թռիչքները Միացյալ Նահանգներում։ Երեք Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը արձագանքելով պատժամիջոցներին հայտարարել է.
Что касается санкций, то это действия контрпродуктивные и бессмысленные, особенно в отношении такой страны, как Россия.
Այդ պատժամիջոցները Ռուսաստանի պես երկրի դեմ անարդյունավետ եւ անիմաստ են։ Մինչդեռ փորձագետները հորետես են եւ ակնկալում են, որ չնայած նավթի գների այսօրվա մակարդակին, ռուսական ռուբլին շարունակելու է բացասական ռեկորդներ արձանագրել, իսկ սեպտեմբերին սպասվում նոր պատժամիջոցները պարզապես կատվածահար են անելու Ռուսաստանի ֆինանսական շուկան։ Ռուսաստանի իշխանությունները խոստովանում են, որ առաջիկա 12 ամիսներին ռուսական ռուբլին արժե զրկվելու են և խոստացել են համարժեք պատասխան տալ։ Հիշեցնեմ, օգոստոսի 8-ից ռուսական ռուբլին դոլարի նկատմամբ արժե զրկվել է շուրջ 7%, իսկ եվրոյի նկատմամբ շուրջ 5%, և այդ անկումը շարունակվում է գրեթե ամեն օր և նոր թափ է արել 3 օգոստոսի 22-ին։ Փորձագետները փաստում են, որ արտաքին գործոններն են ազդում ռուսական ռուբլու վրա և այսինքն լուրջ դիմադրելու գործիքները ռուսական իշխանությունները չունեն։ ԲԿՍ պրեմիեր ընկերության ֆինանսական վերլուծաբան Ալեքսանդր Բախտինի կարծիքով ռուսական ֆինանսական ճգնաժամը և ռուբլու արժեզրկումը նոր թափ կստանան սեպտեմբերին, երբ արձակուրդներից վերադառնան ամերիկացի սենատորները և քննարկեն պատժամիջոցների մասին նոր օրինագիծը, որի թիրախում են լինել նաև ռուսական պետական պարտատոմսերը։ Դրանցում ներդրումները բացի կարճաժամկետ ներդրումներից արգելվելու են։ Սեպտեմբերին քննարկվող նոր օրինագիծը շարունակելու է արժե զրկել ռուսական ռուբլին, քանի դեռ չի հստակեցվել իրավիճակը։ Ակնկալել, որ առաջիկայում ռուսական ռուբլին կդադարի արժե զրկվել, պետք չէ, ասում է Teletrade-ի վերլուծաբան Ժաննա Կուլակովան։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Կտրուկ սրվել է իրադրությունը արևելյան Ուկրաինայում, ուկրաինական բանակի և ռուսների աջակցությունը վայելող անջատականների միջև զինված մարտերում կրկին զոհեր ու վիրավորներ կան, կրքերը թեշացել են Ուկրաինայում նշվող ազգային տոների շեմին, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Դմիտրի Գացուլյակը այսօրվա ճեպազրույցում հայտնել է, որ վաղ առավոտից Ուկրաինայի արևելքում Լուգանսկի շրջանի հակամարտ գծում կատաղի մարտեր են ընթացել ուկրաինական բանակի և ռուսամետ անջատականների միջև։ Նրա ասելով, մարտական գործողությունները սկսվել են վաղ առավոտյան 5:30 սահմաններում։ Անջատականները հարձակվել են, փորձելով գրավել այդ տեղով անցնող մայրուղու դիտարկման դիրքերը, որոնք գտնվում են ուկրաինացի զինվորական ների վերահսկողության տակ։ Կռիվը 5 ժամ շարունակվել է, անջատականների գրոհը հետ է մղվել, սակայն ուկրաինական կողմը մարդկային կորուստներ է կրել 4 զոհ և 7 վիրավոր։ Եվս մեկ զինծառայող զոհվել է անջատականների կողմից մեկ այլ ուղղությամբ իրականացրած ռամբահարման հետևանքով։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության խոսնակը ասել է, թե անջատականները Մինսկի համաձայնագրով արգելված խոշոր դրամաչափի ականանետեր են կիրառել։ Լուգանսկի անջատականները հարձակման մեջ մեղադրել են ուկրաինական կողմին։ Լուգանսկի ժողովրդական միլիցիայի ներկայացուցիչ Անդրեյ Մորոչկոն այսօր մամուլի ասուլիս է տվել, և նրա շարադրած վարկածով ուկրաինական կողմն է փորձել գրավել իրենց դիրքերը, բայց համարժեք պատասխան են ստացել։ Նրա հայտնած տվյալներով ուկրաինական կողմը 3 զոհ և 4 վիրավոր ունի։ ABC-ն նշում է, որ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հայտնած տվյալները վերջին ամիսներին հակամարտ գոտում արձանագրված մարդկային ամենամեծ կորուստներն են։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ավելի ուշ Կիևում խոսելով ժամանակակից սպառազինությունների ցուցահանդեսի բացմանը հաստատել է այսօրվա բախումների և զոհերի մասին տեղեկատվությունը։ Նա ասել է, թե Միացյալ Ուժերի հրամանատար գեներալ Սերգեյ Նաևը քիչ առաջ զեկուցել է, որ իրավիճակը կայունությունը վերականգնվել է, ուկրաինական հողը պաշտպանվել է և Ուկրաինայի ժողովուրդը կարող է ապավինել երկրի զինված ուժերին։ Հաստատելով պաշտպանության նախարարության կողմից արդեն հայտարարված ուկրաինական բանակի կորուստների թիվը, Պորոշենկոն ասել է, թե հակառակորդը 8 զոհ 11 վիրավոր է տվել, գրոհը կասեցվել է, հակամարտգիծը ամբողջովին վերականգնվել է։ Խախտելով Մինսկի համաձայնությունները, ռուսները նենգորեն փորձում են հարձակվել մեր զորքերի դիրքերի վրա, ասել է Ուկրաինայի նախագահը։ Այսօրվա բախումները տեղի են ունենում Ուկրաինայում նշվող ազգային տոնի ֆոնին։ Այսօր Ուկրաինան նշում է ազգային դրոշի օրը։ Տարբեր միջոցառումներ են անցկացվել, ամենաերկար դրոշն է ծածանվել դրոշի գույներով, դեղին եւ կապույտ մարզահագուստներով, հեծանվորդներ են փողոցներով անցել, դեղնակապտագույն ծաղիկներով են դրոշը պատկերել։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն Դնեպրում ելույթ է ունեցել և ներեղություն խնդրել 4-ամյա վաղեմության իր հայտարարության համար, երբ նա 2014-ին ասել էր, թե Դոնբասում պատերազմը շուտով կավարտվի։ Ցավում եմ, որ չարդարացված խոստում եմ տվել, ներեղություն եմ խնդրում դրա համար, այսօր ասել է Պորոշենկոն։ Այսօրվա բախումների նախորդին երրակողմ շփման խումբը համաձայնել էր օգոստոսի 29-ից անժամկետ հրադադար հայտարարել։ Սակայն շփման խմբում ուկրաինական կողմը նշել էր, որ հնարավոր չէ հասնել խաղաղության առանց լիակատար դադարեցնելու զենքի, զինամթերքի, վառելիքի և քսուկների մատակարարումը Ռուսաստանից, ինչը հիմա էլ շարունակվում է։ Վաղը Կիևի կենտրոնում նախատեսվում է զինվորական մեծ շքերթ անցկացնել, որին 9 տարվա ընթացքում առաջին անգամ մասնակցելու է նաև մարտական ավիացիան։ Զինվորական շքերթին մասնակցելու են 4000-ից ավելի զինվորականներ, ռազմական տեխնիկա եւ նաեւ ստորաբաժանումներ արտասահմանյան մի քանի երկրներից։ 2014-ի ապրիլից Ուկրաինայում բռնկված հակամարտության հետևանքով արդեն ավելի քան 10000 մարդ է զոհվել։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ ռեպորտաժ Վանաձորից, Հանրապետության մեծությամբ 3-րդ քաղաքում ամենաշատ քննարկվող թեման հիմա հացն է, որը նախորդին կտրուկ թանկացել է միանգամից բոլոր խանութներում։ Թե ինչու, կպատմի Կարինե Սիմոնյանը։
Երեկվանից Հայաստանում ալյուրի 1 կիլոգրամը թանկացել է 10 դրամով։ Մինչդեռ Վանաձորում գրեթե բոլոր հաց արտադրողներն արդեն 1 շաբաթ հացի գինն ավելացրել են 20-ից 30 դրամով։ Վանաձորի ամենախոշոր հաց արտադրող Մատինյանն աշխար ընկերության տնօրեն Նունե Գրիգորյանն ազատությանն ասաց, այստեղ միշտ էլ հացի գինը չի համապատասխանել իրական շուկայով պայմանավորված արժեքին։ Ըստ նրա, Վանաձորի հաց արտադրողներն առնվազն 3 տարի վնասով են աշխատել։
Որ արտադրողի մոտ էլ գնաք, նույն պատասխանը կլսեք, այսինքն այդ խնդիրը եղել է բոլորիս մոտ տարիներ շարունակ։ Դայն է շառունակ կապի մեջ ենք եղել, այն է շառունակ անթատ բողոքել ենք, որ այսպես հնարավոր չշառունակել, որ չենք դիմանում, չենք կարողանում աշխատել, իրականում իրոք եմ ասում, բիզնես չի եղել։
Ինչն է ձեր զսպել մինչև հիմա, որ ասենք չթանկացնեի մինչև հիմա։
Դե անընդհատ էլ եմ ասում, անընդհատ սպասել ենք, որ մի գուցե փոխվի, մի գուցե լավ լինի, մի գուցե այսպես հնարավոր չշարունակել, մի գուցե մի բան դեպի լավը կգնա, բայց այս օրվադրությամբ էլ եմ ասում, եթե մենք հումքը բերում ենք Ռուսաստանից ու արդեն եկող ալյուրները թանկնով են լինելու, այդ գնի պայմաններում արդեն չեն կարող շարունակել աշխատել։
Նունե Գրիգորյանն ասում է, Երևանում 1 կիլոգրամ հացը վաճառվել է 450 դրամով, իսկ Վանաձորում 150 դրամով էժան։ Մոտ 100 աշխատակից ունեցող հաց արտադրող ընկերության ղեկավարը պնդում է, որ նախորդ տարիներին անձամբ իրենք են սահմանել այդ ցածր գները, բայց միևնույն ժամանակ սրտնեղում, որ պետական մարմիններին չեն անհանգստացրել իրենց արտադրանքի ցածր գներն ու ըստ իրեն ոչ եկամտաբեր բիզնեսը։
Դրանից ենք ներեղվում, որ լավ, միթե մեկը չկա, որ անալիզ անի, գասի, այ Վանաձորի հաստխողներ, ես ինչի եք սենց կարող է մի բան են չի, լավ չեք, ես ինչ եք սենց էժան գնով հատ ծախում, որև է մեկը նման քայլ երբեք չարեց։
Ավելի փոքր արտադրամասերում հիմնականում հրաժարվում էին հարցազրույցից։ Քաղաքի ծայրամասում ավտոտնակը հացի արտադրությանը հարմարեցրած նորայրը արգելեց նաև նկարահանումները։
Ես կարող եմ այդտեղ կադրեր անել ձեր։ Ինչու՞։
Որովհետև
ես չիմանամ, ասենք ինչ կարգի հաց եք թխում, ինչ պայմաններում եք թխում։ Մի րոպե, մի կպեկ իմ կամերան։
Երևանյան Խճուղու վրա գործող հաց արտադրող ընկերության սեփականատեր Արթուրն ասաց, թե հացի թանկացումը քաղաքականության հետ կապ չունի, չնայած նրան մեր կողմից նման հարցադրում չեր եղել։ Ավելի մանրամասն տեղեկություն ստանալու ազատության պնդումներն անպատասխան մնացին։
Չէ, չէ, առանց ոչ։
Իրականում փոքր։
Գնացեք մեծերին ասեք թող ասեն։
Չէ, բայց
նշենք, որ Երևանից Հայաստանում, այդ թվում Լոռու մարզում թանկացել է եւ Ռուսաստանից ներկրվող եւ տեղում արտադրվող ալյուրը։ Մինչդեռ Վանաձորի շուկաներում տեղական ծորեն ամսվա սկզբի համեմատ 10 դրամով էժանացել է։ Վանաձորում մեծածախ ալյուր վաճառողները հստակ տեղեկություններ չունեն ալյուրի թանկացման պատճառների մասին։ Նկարահանումից դուրս ասացին, որ ընդամենը 2 օր առաջ Ռուսաստանում 5-ից 10 դրամով ծորենը թանկացել է, ինչը դեռևս չէր կարող անդրադառնալ Հայաստան հասած ալյուրի գնի վրա։ Նշենք, որ Հայաստանում իրացվող ծորենի եւ ալյուրի հիմնական մասը Ռուսաստանից է ներկրվում։ Ծորենի խոշոր ներկրողը իշխանապողությունից հետո հանրապետական խմբակցությունից դուրս եկած պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը։ Երեք փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը Վանաձորում փակ խորհրդակցություն անցկացրեց, որից հետո լրագրողներին տեղեկացրեց, որ քննարկվել է նաեւ Վանաձորում հացի թանկացման հարցը։
Անգերց ասած, շատ նաեւ խոսակցություններ գնում են այն մասին, որ հիմա շատերը ստիպված են իրենց աշխատողներին գրանցել և աշխատել հարկային դաշտում, և դա որոշակիորեն նույնպես ազդում է ինքնարժեքի վրա, որպեսզի հասկանանք դա իրոք այդպես է թե ոչ, ես կարծում եմ հարկային մարմինները կտանեն աշխատանք։
Փողվարչապետը լրագրողներին ասաց, որ համապատասխան տեսչությունն ուսումնասիրություն կիրականացնի պարզելու, հացի թանկացումը պայմանավորված է ոլորտի խաղացողներով, թե դա օբյեկտիվ գին է։ Նշենք, որ այսօր վադրությամբ հացի գինը, բացի Վանաձորից, Լոռու մարզի մյուս բնակավայրերում անփոփոխ է։ Հայաստանի մյուս մարզերում, ինչպես նաև Երևանում, հացի թանկացման մասին լուր չուներ նաև փողվարչապետը։
Այս
պայմանությամբ միայն Լոռու մարզի մասին ես գիտեմ, նման լուր որևէ այլ մարզից չունենք։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ազատության երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ հարմարվող ազատություն.am-ում։ Հաջողություն։